Forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur til máls.
Virðulegi forseti. Ég held að það sé öllum ljóst að þó að Icesave-málið verði fellt í þjóðaratkvæðagreiðslu þá hleypir málið ekkert frá okkur. Og það hefur verið skoðað og til þess var verið að vitna í því bréfi sem háttvirtur þingmaður nefndi til forsetans að Hollendingar og Bretar mun ekkert fá minna í sinn hlut á þessum næstu 7 árum þó að máli verði fellt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég held að það sé alveg ljóst að menn verði að átta sig á því að þeir hafa þarna ákveðin forgang í búið eins og háttvirtur þingmaður nefndi. Og við erum auðvitað ósammála það eins og kannski áður að hér sé verið að sita eins og háttvirtur þingmaður orðaði þá ókleifar byrðar á samfélagi sem það getur ekki staðið undir. Vissulega það er þungar og vissulega eru þær erfiðar og vissulega hefðum við öll vilja vera laus við það að íslenska þjóðin þyrfti að taka á sig þessa skuldbindinga. Enda höfum við haldið því rækilega til haga að við viðurkennum ekki það út af kölluðu greiðsluverki að okkur beri þessar skuldbindingar. En engu að síður þá eru þessar skuldbindingar með þessum hætti að þetta er nú ekki það erfiðasta sem íslenska þjóðin hefur við að glíma á næstu árum vegna þess að það hefur reiknað út að Icesave skuldbindingar miða við 88% endurgreiðslu úr búinu að þá sé það nálægt 15% af landsframleiðslu sem að þurfi að renna í þessar skuldir og það er miklu þyngri aðra skuldbindingar eins og yfirlega hefur komið fram hér heldur en Icesave skuldbindingin og meðal annars það skuldbindingar sem að Seðlabankinn setti á ríkissjóð með óvarkarni í lánveitingum til bankana. Og ég held að það sé alveg grundvallar atriði að menn gerir sér það ljóst að þetta mál er ekki leyst þó að þetta verði fellt í þjóðaratkvæðagreiðslunni og Hollendingarnir og Bretarnir munum á næstu 7 árum ekki fá minna heldur þeir munum fá úr þeim samningum sem að voru gerðar við Breta á sínum tíma.
88. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis